Sveiki, žinių radijo klausytojai. Sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, ir laida Ekspertai pataria. Socialinių tinklų plėtimas įgalino žmonės aktyviau ir dažniau reikšti savo nuomonę. Tačiau kurgi yra riba tarp nuomonės ir užgauliojimo ar patyčių? Kodėl svarbu galvoti apie tai, kaip ištartas ar parašytas žodis gali būti suprantamas kitų? Apie tai šiandien laidoje mes plačiau pakalbėsime. Mano pašnekovė Žmogaus Teisių Stebėjimo instituto advokacijos vadovė Mėta Adutavičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Ar pastebit, kad žmonės vis aktyviau Lietuvoje reiškia savo nuomonę, vis dažniau pasisako komentarų pavidalu, kitokiais pavidalais?
Tai taip, manau, kad kiekvienas tą pastebi, kad ypač socialinių tinklų plėtra suteikia žmonėms tokią galimybę, kad jie patys tapo savo pačių informacijos rengėjais, redaktoriais ir skelbėjais. Tai be jokios abejonės ta tendencija yra labai ryški ir galbūt to pačiu vis platesniam žmonių ratui yra aktualu žinoti, kokios yra saviraiškos laisvės ribos arba kaip, kur yra, kur nubrėžti ribas tarp tos saviraiškos, kuri yra teisėto, kuri yra jau už įstatymo ribų.
Taip, yra kelios skirtis, yra ir etika, ir teisė, ne visą laiką reiškia tą patį šiuo atveju, bet kad jau pradėjome apie saviraiškos laisvę kalbėti, tai kasgi tai yra, kaip tai suvokti?
Saviraiškos laisvė, kaip jie yra įtvirtinta Europos žmogaus teisė konvencija, Lietuvos konstitucija, jinai apima tokius tris skirtinius elementus. Tai visų pirma, tai teisė į nuomonės laisvę, tai teisė skleisti informaciją ir idėjas ir teisė gauti informaciją ir idėjas. Tai kalbant apie nuomonės laisvės, ši laisvė faktiškai yra neribojama. Yra ribojama jos raiškos būdai viešoje erdvėje. Tačiau pati laisvė susiformuoti nuomonė yra neribota, tai yra žmogus turi teisę turėti kokią nori nuomonę įvairiais gyvenimo klausimais ir tai reiškia, kad valstybė negali kažkaip indoktrinuoti savo piliečių arba primesti tokį visiems privalomą pažiūrų sistemą. Tai ta tokia nuomonių įvairovė, pliuralizmas yra natūrali, sveika, demokratinės visuomenės būklė. O kalbant apie teisę skleisti informaciją ir idėjas, tai reiškia, kad visi žmonės turi teisę be valstybės institucijų įsikišimo, be suvaržymų, laisvai keistis, dalintis informaciją, idėjomis, laisvai diskutuoti įvairiais politiniais, istoriniais, socialiniais klausimais ir valstybės institucijos negali be rimto pagrindo kištis į tą laisvą informacijos judėjimą ir taip varžyti žmogaus teisę. Ir ką dar svarbu paminėti, kad ši teisė apima ir tokia pamatinė teisė demokratijoje, tai yra kritikuoti valdžios institucijų ir pareigūnų darbą. Tai ši teisė yra tikrai plati ir aišku, jeigu valstybėje įmama kažkaip persekėti už kritiką arba, sakykime, bandoma įtvirtinti draudimus, kažkaip menkinti valstybės institucijų autoritetą, tai jau tada kyla klausimas, ar ta valstybė eina demokratiniu keliu. Ir kalbant apie teisę gauti informaciją ir idėjas, tai reiškia, kad žmonės turi teisę ne tik patys dalintis informaciją, skelbti, bet taip pat ir ją gauti iš kitų, norinčių ją suteikti žmonių. Ir ši teisė taip pat apima teisė būti tinkamai informuotiems visuomeniais arbais klausimais, viešo intereso klausimais, dažniausiai žmonės tokią informaciją gauna iš žiniasklaidos ir todėl žiniasklaida yra suteiktas kaip ir specialus statusas, papildomas garantijos, kad jinai galėtų tinkamai šią funkciją atlikti. Ir turbūt, ką dar svarbu paminėti, apie saviraiškos laisvę yra tai, kad ji yra taikoma ne tik tekstiniai arba žodiniai informacijai, bet taip pat ir kitoms raiškos formoms. Tai, pavyzdžiui, tai gali būti vaizdinė informacija, tai gali būti kokie nors paveikslai, tai gali būti piešiniai, karikatūros, tai gali būti ir simboliai, pavyzdžiui, jeigu kas nors nešioja marškinėlius su kokiu nors simboliu, tai taip pat būtų kaip saviraiškos laisvės dalis. Ir taip pat yra ginama įvairios raiškos formos. Tai yra ir meninė saviraiška, teatro pjesės, literatūriniai kūriniai, filmai, taip pat reklama kaip komercinė saviraiška. Čia gali valstybė šiek tiek daugiau reguliuoti, negu, pavyzdžiui, politinių diskusijų laisvė yra labai plati. Reklamą valstybė gali šiek tiek daugiau reguliuoti, bet tai vis tiek patenka po saviraiškos laisvės apsaugą. Tai yra tikrai toks platus spektras.
Spektras yra išties platus, tačiau jeigu į tokį platų paliktume, ko gero kiltų daug įvairių nesusipratimų, o ir galbūt konfliktų. Tai yra ir tam tikrų apribojimų. Apribojimai yra skirti matyti ir saugoti kitų žmonių emocinę būseną ir nesukelti daug konfliktų visuomenėje. Tai kaipgi yra vis tik ribojama ir kam tie ribojimai yra skirti?
Net iš tokių gal aktualių apribojimų paminėčiau tai, kad negalima skelbti informacijos, kurio kurstomas smurtas, kai tokios informacijos paskelbimas gali nuvesti prie realių smurto veiksmų. Pavyzdžiui, sakykime, gatvėse vyksta riaušės, smurto proveržiai ir kas nors sugalvoja paskelbti tekstą, kuriame skatina dar labiau įpliekti tas riaušės. Tai už tokią kalbą, už tokią savirišką galėtų būti pritaikytos sankcijos. Taip pat, pavyzdžiui, sakykime, įvyko teroristinis išpolis, visuomenėje tvyro įtampa, baimė, nerimas ir kas nors paskelbė arba tekstą, arba vaizdinę medžiagą, kurioje yra, sakykime, palaikomas tas išpolis arba skatinama kartoti tokius išpolius, tai taip pat nepatektų jau pasaviriškos laisvės apsaugą ir už tokią kalba būtų galima taikyti sankcijas.
Kiek žinau, kartais ir komentaruose po įvairiais straipsniais arba socialiniuose tinkluose žmonės, na, galvodami, kad reiškia savo nuomonę ir viso labo pasisako, iš tikrųjų irgi prisideda būtent prie šios neapykantos kurstimo ir netgi ne vienas yra ikiteisminis tyrimas pradėtas. Tai vis tik Kaip čia žmogui suprasti, kada čia pasibaigia mano nuomonė, o kada jau prasideda kažkokios, na, pykčio kurstimas?
Tai neapykantos kalba yra dar vienas saviraiškos kaip laisvės ribų peržengimas. Tai yra tokios kalbos, tokios nuomonės, kurio kurstoma neapykanta negina ir Europos žmogaus teisų konvencija, ir Lietuvos konstitucija laiko tai kaip kalba, kuri nepatenka po saviraiškos laisvės apsaugą. Ir neapykantos kalba, neapykantos kurstimas reiškia, kad yra viešai tyčiamas, niekinama, raginama smurtas. Tauti, susidoroti arba būtent kurstama tokia didelė panieka žmonių grupiai skiriama įstatymų saugomos savybės atžvilgiu. Tai pavyzdžiui, dėl jų lyties, dėl amžiaus, dėl negalios, lytinės orientacijos, religijos ir tokia kalba yra draudžiama daugiausiai Europos valstybėse dėl istorinių, kultūrinių priežasčių, kadangi laikoma, kad tai yra pavojinga, nes gali paskatinti visuomenėje tų asmenų grupių persiekėjimą. Tai čia yra jau ta teisinė tos kalbos riba ir už neapykantos kurstimą gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė. Bet tokiais atvejais teismai irgi pakankamai dažnai vertina, ar konkretus komentaras ir tas kursimas gali vesti prie realių veiksmų, pavyzdžiui, kažkokių realių neapykantos
nusikaltimų. Tai yra, kiek jis yra pavojingas.
Taip, tai pavyzdžiui, buvo toksai atvejis, kai socialinėme tinkle Facebook du vaikinai paskelbė nuotrauką viešai, kurioje buvo išfiksuotas jų bučinys. Ir po tą nuotrauką taip pat pasipylė įvairūs neigiami komentarai, tai dalis jų buvo tiesiog neigiami arba įžeidžiantis, kita dalis buvo kurstantis, neapykantą ar tiesiogiai grasinantis, skatinantis kažkaip fiziškai susidoroti. Ir kiek aš suprantu, kad vaikinai galbūt iš tiesų jautė baimę, kad bus išsiaiškinta jų gyvenamoji vieta ir kad jiems iš tikrųjų grėsia kažkoks tai fizinis pavojus. Jie kreipėsi į teisėsaugą, bet tuo atveju policija atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, jie bandė ginti savo teises teismuose Lietuvoje, bet nesėkmingai ir paskui pateikė pareiškimą Europos žmogaus teisų teismui. Tai dabar jau Europos žmogaus teisų teismas vertins, ar teisėsaugos institucijos, va šiuo atveju pagristai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, būtent dėl neapykantos kurstimo, jų atžvilgių lytinės orientacijos pagrindu, būtent dėl jų lytinės orientacijos.
Suprantu, o jeigu žmonės tiesiog, na, šiaip reikšdami savo nuomonę, ima ir patur sako, ne, taigi aš čia juokavau, taigi čia pokštas, nereikia visko suprasti taip, kaip parašiau, negi čia sarkazmo nesuprantat. Iš tikrųjų, na, kalboje galima paslėpti štai tokius momentus, galima taip išsisukti, ar vis tik, na, juokeliai taip pat turi savo apibrėžimą ir juokeliai turi savo ribas.
Tai sarkazmas arba na, ten ironija, satyra taip pat yra kaip saugomos saviraiškos laisvės formos ir tos ribos, teisinės ribos, jos yra gana plačios, bet čia turbūt vertėtų pasakyti, kad netgi ir, na, sakykim, teigiant, kad juokaujama arba teigiant, kad tai, na, sakykim, kažkoks sarkastiškas juokelis, tame turinyje, toje nuomonėje vis tiek gali būti neapykantos kurstimo požymių. Tai šiuo atveju teismas vertintų visą turinį to komentaro, taip pat komentatoriaus intenciją ir taip pat poveikį. Tai yra, ar tas komentaras, ar net tai buvo kažkokia juoko forma, ar jisai galėtų realiai na, paskatinti, sakykime, kitus žmonės persekioti tą visuomenės grupę. Tai, kad tai yra išreikšta, na, teigiama, kad išreikšta juoko forma, tai nebūtinai reiškia, kad toje pačioje žinutėje negali būti ir neapykantos kurstimo ar kažkokio kitokios neteisėtos saviraiškos.
Ir kaip suprantu, visą tai galioja ne tik tekstiniai nuomoniai, ne tik pasakytai žodžiu, tačiau taip pat ir vaizdu, ar ne, tai ir įvairūs paveikslėliai, fotomontažai, tai taip pat galėtų būti na, netinkamos nuomonės demonstravimas.
Nu kaip, čia visgi vėlgi reikėtų padaryti tą skirtį, kad ta nuomonės laisvė yra tikrai labai plati, kad saviriškos laisvė gina ir tokią nuomonę arba tokią saviršką, kuri yra šokiruojanti arba įžeidžianti dalį žmonių, nes na, tokia yra nu, kaip pluralistinės, demokratinės visuomenės, nu, kaip kaina, kad mes to sitaikome, jeigu norime saviriškos laisvės, tai mes turime suprasti, kad dalis žmonių galbūt turės tokią nuomonę, kurį išeidžia kitus, bet čia vėlgi yra nu, ta riba, pats na, įžeidimas, kaip patoks, tai jisai buvo prieš keliarius metus dekriminalizuotas, už tai panaikinta būdžiamoji atsakomybė. Tai, sakykime, jeigu žmogus jaučiasi įžeistas, kad pažeminta jo garbė ir orumas, jisai gali ginti savo teises teisme civilinę tvarką ir reikalauti atsiprašymą arba žalos atlyginimą. Ten, pavyzdžiui, jeigu jisai buvo viešai išvadintas kokiais nors epitetais, užgauliais žodžiais, tai jisai turi tokią teisę tą daryti. Tai tas žmogus, aišku, kuris tokią informaciją skelbia arba na, jisai turi įvertinti, ar tai na, ta, ar satyra, ar kažkokia tai pajuoka, na, neperžengia tų ribų. Bet šiaip apskritai, tai kaip demokratinė visuomenė, nu, mes turime ir susitaikyti su tuo, kad tam tikras, nu, kad galioja nu, tam tikrą laisvę net ir tiems komentarams ar kažkokiai tai satyrai ar karikatūrams, kurios gali ir įžeisti žmonių jausmus.
Iš tikrųjų, ar žmonės pakankamai supranta atsakomybės už savo žodį ir balsų ištartą tekstą, dažnai tenka pastebėti, na, žmonės pridedant tokius nevatai neutralius žodelius, kaip pavyzdžiui, aš šiaip esu tolerantiškas, bet ir tada jau ten įžeidimų lavina, arba parašo na, kokį nors negatyvų komentarą ir gale prideda, bet tai čia tik mano nuomonė, nepykit. Tai ar tokie iš tikrųjų žodžiai, kad ir pareiškime, kad čia tik mano nuomonė, arba na, čia tik tai, čia vat, aš esu tolerantiškas, arba čia nesupraskite manęs čia neteisingai, bet ar jie iš tikrųjų sušvelnina tą toną, ar tai galima sakyti, kad tai yra iš tikrųjų būdas šiek tiek na, parodyti, kad vis tiek nenorėjau čia nieko žaisti.
Ir tai dažnu atveju tai dažniausiai ir būna žmonių nuomonė, kuri gali būti labai įžeidžianti, gali būti labai negatyvi. Žmonės turi teisę tą nuomonę turėti, bet kol jie neperžengia įstatymų nustatytų ribų, tai yra kol ta nuomonė su visais, aš esu tolerantiškas, bet kol yra na, realiai nekurstoma neapykanta ar smurtiniai veiksmai, tai nei ta nuomonė gali būti reiškiama. Aišku, kitas klausimas, ar tai yra etiška ir ar tikrai na, visos tokios nuomonės kažką na, prideda į tą tokią viešąją diskusiją. Kartais, jeigu tai yra tiesiog visa nuomonė vien tik tai įžeidimas ir gal kažkoks žmogaus noras išsilieti, tai aišku, galima kelti klausimą, ar ta nuomonė yra etiška, bet ar tai yra neteisėta, tai vėlgi priklausys nuo konkretaus tos žinutės to komentaro turinio. Ta prasme, kad turbūt visi įžeidžiantis komentarai bus neetiški, bet ne visi įžeidžiantis komentarai bus neteisėti jos turinio prasme, pavyzdžiui, kalbant apie jų įstatymuose nustatytus apribojimus.
Tai štai čia prieiname tą kitą skirtį, kad vis tik yra teisiniai ribojimai, jų pažeidimas, jų nepaisimas jau gali užtraukti vienokią arba kitokią atsakomybę. Ir tada jau prieiname prie etinių kažkokio apribojimų. Ir tie etiniai apribojimai, ko gero, priklauso nuo ko? Nuo kiekvieno mūsų asmeninių vertybių ar nuo kažkokių visuomenės susiklošiusių normų? Kaip čia tada na, suprasti ir įvertinti, ar mano nuomonė pareikšta yra etiška ar nelabai etiška?
Taip matyt, priklauso ir nuo tokių vidinių įsitikinimų, tai yra ar žmogus linkęs labiau apmastyti savo žodžius, kuriuos jisai skelbia viešai, vertinti jų svorį, jų galimas pasekmes, jų poveikį kitiem žmonėm, ar jisai daugiau impulsyvus ir tiesiog labiau na, vertina tą galimybę, sakykime, išsilieti. Na čia aš manau, kad gal netgi ir kaip psichologai arba socialiniai psichologai galėtų netgi geriau pakomentuoti, kodėl, na, sakykime, vieni žmonės yra santūresni reikšdami savo nuomonę, labiau apgalvojantis, o kiti yra impulsyvesni. Bet turbūt, na, toksai patarimas būtų diskutuojant viešą erdvėje arba skelbiant informaciją Facebook'e pas save žinoti, kad, pavyzdžiui, visuomenės informavimo įstatymo nuostatos, nepilnamečio apsaugos, nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, jisai taip pat taikomas ne tik žiniasklaidos priemonėms, bet ir tiems fiziniams asmenims, kurie skelbia savo paskyroje viešai informaciją, kuri yra prieinama dideliai auditorijai žmonių. Tai, pavyzdžiui, sakykime, nepilnamečio apsaugos įstatymas taip pat numato tokią visą eilę informacijos kategorijos, kuri turėtų būti neprieinama nepilnamečiams ir kurios nereikėtų viešai skelbti tenai, kur nepilnamečiai galėtų ją pasiekti. Tam, pavyzdžiui, kažkokio tai smurtinio pobūdžio informacija arba, pavyzdžiui, tokia informacija, kuri yra skatinamas savęs žalojimas arba savižudybės, tai yra, kurioje idealizuojamos tokios nusikalstamos veikos ir taip toliau. Tai žmogus skelbdamas informaciją, pavyzdžiui, pas save Facebook'e, na, turėtų žinoti, kad visgi nu, tokia informacija na, pas jį neturėtų ten būti skelbta.
O kaipgi tuomet galima vertinti vadinamuosius įtakos darytojus, influencerius, kurie turi kartais šimtus tūkstančių sekėjų ir nevengia, pavyzdžiui, keiktis, vartoti kažkokius necenzūrinius žodžius, visai kaip kitaip reikšti savo nuomonę, regis jų turinį išties mato ir seka labai labai daug žmonių. Čia jau, ko gero, ir to žodžio svoris gali būti kiek didesnis, negu, tarkim, nežinau, nenoriu taip jau lyginti, bet, ko gero, na, žmogus, kuris, tarkim, turi ten penkis draugus socialinėme tinkle prie savęs, prisirišęs ir daugiau nesidrina to turinio su nieko kitu, ir žmogus turi, na, šimtus tūkstančių tų sekėjų, kurie irgi gali turi nepilnamečiai ir pilnamečiai. Tai kaipgi tada vertinti? Kokia čia atsakomybė ant jų pečių krenta?
Ne, iš tiesų, tai jiems įstatymai taikomi, nu, taip pat kaip ir visiems kitiems žmonėms. Ta prasme, nėra kažkokių tai papildomų prievolių.
Nebent etinių,
dėl to,
ar ne?
Kad, na, kad jie turi, sakykime, daugiau sekėjų negu kiti. Ir, aišku, ir influenceriam taikomi visa saviraiškos laisvės apsauga, jie yra laisvi skelbti savo nuomonę įvairiais klausimais ir netgi ir aštresnė kalba ir tokia, kuri patraukia dėmesį. Nu, mes dabar tokia gyvename dėmesio trumpo išlaikymo visuomenėje ir kol, sakykime, nežmenčiau, kol yra neperžengiamos tos teisinės ribos, tai ta saviraiška tikrai gali būti įvairi. Bet, žinoma, iš tos etinės pusės vertinant, tai turbūt influenceriams ir tenka ta tokia pareiga turbūt taip skrupulingiau laikytis to etikos normų ir pagalvoti apie, sakykime, platesnį poveikį, kurį gali padaryti jų nuomonė.
Jūs prieš tai minėjote, kad na, nuomonės saviraiškos laisvė yra labai svarbi ir ją reikėtų užtikrinti, net jeigu kartais regis kažkokia kalba yra aštrinė, patogi ir gali galbūt ir žeisti dalį žmonių. Tai vis tik tada atrodo, kad reikia mūsų visuomenėje ugdyti ir gebėjimą priimti kitokią nuomonę, kuri ne visą laiką mums patiems patinka ir ne visą laiką yra patogi. Šitą reikia savybę ugdyti.
Aš manau, kad tikrai tai yra labai svarbu, nes iš tikrųjų yra pastebima, aš pastebiu tokią tendenciją, kad dažnai norima na, tokia nepatinkančia arba kažkuo myžeidžiančia mūsų nuomonę uždrausti, kažkaip už tai nubausti arba kreiptis į institucijas. Bet ir kaip dėl dabar viešo erdvėje plačiai diskutuoto Mariaus Ivaškevičiaus romano Žali, tai yra tai ta informacija, kuri na, įžeidė kažkieno jausmus. Bet tai viskas patenka į meninę saviraiškos laisvę ir kūrinių autoriai gali pasirinkti tas saviraiškos formas ir reikėtų vis tiek vertinti visą kontekstą. Tai tos tokios dalies visuomenės grupės noro cenzūruoti kitus tikrai Lietuvoje yra pakankamai daug. Tai čia man gal visai patinka JAV tokia susikloščiusi tradicija, kur ta saviraiškos laisvė yra dar gerokai platesnė negu Europos valstybėse, kur tikrai leidžiamos yra ir įžeidžiančios nuomonės ir netgi tai, kas Lietuvoje būtų draudžiama, pavyzdžiui, sakykime, Lietuvoje draudžiamas holokausto neigimas ir Sovietų Sąjungos įvykdytų nusikaltimų neigimas, tačiau
ir simboliai netgi.
Ir simboliai, tai JAV tai patektų po saviraiškos laisvės apsaugą, nes tai teisė yra sutikima tokia fundamentali svarba, kad be saviraiškos laisvės praktiškai demokratinė visuomenė negalėtų egzistuoti ir yra na, tai idėja, kad tik tai diskusijose tarp skirtingų nuomonių ir skirtingų pažiūrų gali gimti tiesa, kažkokia, gali būti randamas kompromisas, nes jeigu užgniauši tą saviraiškos laisvę, negirdėsi tų įvairių nuomonių, tai tikėtina, kad ir tą kompromisą visiems kartu gyvenant bus sunkiau pasiekti. Tai man tai norėtųsi Lietuvoje irgi matyti irgi kartais ir daugiau tos pagarbos saviraiškos laisvės, ypač kūrybiniai saviraiškai. Ir taip pat gal dar čia reikėtų paminėti ir pastarųjų keleto metų na, ir Seimo, ir vyriausybės vis pasirodančių iniciatyvų kažkaip tai riboti saviraiškos informacijos laisvę, motyvuojant ten valdžios institucijų autoritetų, nacionalinių saugumų, kitais pagrindais. Ir nu, man tai rodo, kad visgi nėra iki galo suvokiama tos saviraiškos laisvės esmė, kokia jinai yra svarbi demokratinė visuomenė, rodo gal nu, tam tikro demokratinio mentaliteto kartais trūkumą. Tai galbūt ne, šie pastarėjai metai ir ši Seimo dauguma kažkaip pasižymėjo kaip niekad anksčiau būtent tokiamis iniciatyvomis. Tai tikrai mums kaip žmogaus teisų stebėjimo institutui tai visų kelia nerimą ir tenka reaguoti į tai ir norėtųsi, kad tų iniciatyvų tokių būtų kuo mažiau. Arba iš vis nebūtų.
Taip. Ir tikėkime, kad na, ir žmonės nesuprato, kad mes šitą dabar bandome pasakyti, kad reikia savo nuomonę reikšti rečiau, ne, kaip tik aš džiaugiuosi, kai žmonės yra aktyvus ir manau, kad jūs pritarsit man irgi dėl to, kad nuomonė yra svarbi, ją reikia dalintis, skirtingos nuomonės, kaip jūs paminėjote, atranda tiesą skirtingų nuomonių diskusijos, tik tai svarbiausia savo tą saviraiškos laisvę naudoti atsakingai ir pagalvoti prieš galbūt skelbiant kažkokį kokį tekstą, pagalvoti prieš pasakant vieną arba kitą žodį, kaip jis gali būti suprastas kitų žmonių. Dėkuoju labai jums už pokalbį ir už jūsų įžvalgas bei patarimus. Na, o klausytojams ir žiūrovams priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome su Žmogaus Teisių Stebėjimo instituto advokacijos vadove Mėta Dutavičiūtė. Dar sykį dėkuoju jums.
Ačiū jums.
Na, o tiem, kurie neišgirdote visos laidos arba norite ją pasidalinti ir su kitais, priminsiu žiniuradijas.lt rasite visus laidų įrašus. Na, aš Darius Matas linkiu jums gražios dienos.